cada 14 de abril, parou o ano pasado pola situación de confinamento que estábamos a vivir todos os anos deste concello, facemos un pequeno recordo e homenaxe pois aqueles homes e mulleres que loitaron por esa Segunda República, pero sobre todo que loitaron en pro dos dereitos, da xustiza social, da igualdade de xénero, na figura de Clara Campoamor, pois que a muller puidera ter dereito a voto este ano que se cumple unha efeméride, pois creo que reseñable como 90 aniversario da proclamación desa Segunda República, pois é o que hoxe nos congrega aquí para facer pois esa ofrenda, despois unha lectura do manifesto nun acto sinxelo, pero con moita carga emocional por cubrir tamén esa efeméride do 90 aniversario.